Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja järjekordne nädal hakkab vääramatult kui saatus peale. Igasuguseid uudiseid muidugi tuleb, nädalavahetusel lugesin siin ka, see oli siis Briti luure teemaline artikkel, kus väideti, et Venema president Putin on juba tükk aega surnud ja tema asemel on keha teisikud. Samal ajal ennustavad mitmed selgelt ja ma ei tea, kuidas nägijad seda daatumit, millal siis Venema president Putin peaks surema alles. Noh, igasuguseid muid legende keegi jälle kuskilt seltsimes allikas on öelnud, et Putin on raskelt haige ja nii edasi ja nii tagasi. Ühesõnaga igale maitsele. Igaüks võib uskuda, mida tahab. Ja õigus on vangla planeedil, kui ta ütleb, et sõjas tapetakse kõigepealt tõde. Sest noh, tõde on niisugune jälk ja kole kohati, et seda ei taha keegi teada. Hoopis uhkem on ju liikuda viie rikkaima riigi hulka, kui tunnistada, et inflatsioon kegistab kut kurivaim ja igasugused hinnad tõusevad ja põhimõtteliselt võib öelda, et majanduslik väljalüps aina suureneb. Zelenski, Ukraina president siis tõdeb, et kogu oluline taristus Severodonetskis on purustatud, mis on ka täiesti loogiline, sest kui aeglaselt peale tungida, siis tehakse tee puhtaks, kohati väga puhtaks. No jah, on nagu on. Siin on ka teisi uudiseid, näiteks Saksamaa murdis oma lubaduse anda Ukrainale rohkem raske relvastust. Järelikult Saksamaa toetab siis Henry Kissingeri seisukohta, kes ütles oma intervjuus selgelt, et kõige tähtsam on panna seisma sõjategevus ja tapmine, et mitte lasta planeedi majandusel kraavi minna ja mitte tekitada, see on siis nüüd geopoliitilist krahhi. Jah, tõepoolest, siin on ka teised kutid esitanud küsimusi, et tegelikult Ukraina pindalas 10-15% käib sõda, miks siis ülejäänud alale vilja ei või külvata? No tont seda teab, jälle niisugused otsused. Üle poole planeedi viljast on kokku ostnud Hiina, nagu ma aru saan. Kas nüüd viljavankrid ise ka liikusid, seda ma ei usu, aga eks enamus tehinguid sõlmitaksegi ju vanasti paperi peal, nüüd siis arvuti ekraanil. President Karis ütleb, kui Euroopa jätkab ühtsena, pole võit enam kaugel. Jah, meine liebe, aga Euroopa ei ole enam tükk aega juba ühte. Ei jõua kohati vaikselt ja viisakalt, vaoshoitult ja elegantselt ära kirruda Macroni käitumise. Vaata, kellele ta kurat jälle helistas. No mis asja nad räägivad? Teistele ka ei ütle, mis nad räägivad seal. Või võibolla ütleb, aga teised ei ütle kolmandatele edasi ja nii ei saa meiegi 27-ndatena või kuskilt sealt järjekorra lõpus kohe mitte essugi teada. Aga Saksa ekspresident lohutab jälle, et Ukrainale tuleb anda relvi. Las, noh, vaat see on jälle kontra Kissinger, las tapavad. Antke relvi, las tapavad veel. Vaat siis tuleb õnn õuele. No ei tule. Kiirkorras Ukraina vastuvõtmine Euroopa Liitu. Eile õhtul lugesin ka artiklike siin. No, pealiskaudselt muidugi see teema ei ole nii eriti oluline, sest Euroopa Liidul hädasid muidugi ilma Ukrainata kuhjaga. Ja nüüd veel see ka. Lugesin mina, et see ei tule kõne allagi. Ja Scholz ütleb, et Putin lõpetab Ukraina sadamate tõkestamise. Ühesõnaga, kes nüüd sellest kõigest aru saab, see on eriti kõva kutt. No, lisamaterjanile võtaksin siin Delfis pealkiri. Kremlis taastub usk, et sõda võidetakse sügiseks. Ja kommentaar sellele, aitäh Delfi, saime teada, et vatnikute optimism ukrainlased mättasse lüüa taastub. Olge tänatud sellise positiivse sõnumi eest. Mu meeles see on iroonia, aga noh, vaat siin see on, see pealkiri mulle ei meeldi, see on vale, te olete mölakad, et niimoodi välja ütlete. Ma meelega kasutan siin vulgaarsemat kõnepruuki. Aga mida te kurat võtaks ütlete selle kohta, kui me võtame ette praegu Washington Posti artikli? Mu meelest Washington Post ei ole sugugi mitte loilakate propagandistide väljaanne, vaid seal ikka ilmub. Loomulikult te võite mulle selgeks teha, et midagi kollasemat ei ole isegi hiinlased ei ole nii kollased kui Washington Post, aga ikkagi. Sealt loeme artiklist, et Ukrainasse sõdima läinud välismaalastest vabatahtlikud lahkuvad massiliselt, kuna pole rahul sellega, kuidas asjad on korraldatud. Esimese hooga ma mõtlesin, et näed, meie läksime sinna sõda mängima, aga see ei olegi arvuti mäng ja mul said jalad märjaks ka, aga tegelikult. Võitlejad ütlevad, et on suur lõhe selle vahel, mida nad ootasid ja mis oli tegelikus. No siin intervjuus kirjeldasid välisvõitlejad USA-st ja mujalt märgatavaid erinevusi sõja nende, noh, nagu nad ootasid sõda olevat ja selle vahel, mida nad kogesid. Nad tunnistasid, et lahingusse mindi alavarustusega ja relvastamata. Aeg-ajalt tekitatud põnevust Vene sõidukite õhku laskmisest ja tunnetest, et nad olid mures, kas minna tagasi Ukrainasse. Ja mõned kavatsevadki seda teha, teised nägid sõpru suremas, otsustasid, et nüüd aitab. Siin on keegi veteran Dakota ja tema välismaalastest vabatahtlikest koosnev kohort, muide jah, ongi niimoodi kirjutatud kohort, ühendati Ukraina sõjaväeosaga, toodi kollase koolibussiga Kiievisse ja saadeti loodesse pealinnast väljas asuvasse linna, oli märtsi algus. Ta ütles, et neile anti tankitõrje relvi ja Javelini rakette, aga stardiüksuse patareid ei olnud ja ilma toite allikata need aparaadid jälle ei töötanud. Kirjeldatakse siin puudulikus sidet, et noh, vestlesid nemad oma WhatsAppide ja mobiiltelefonidega, venelased kuulasid pealt, panid paugu ära. Põhimõtteliselt kirjeldatakse päris korralikku koordineerimatust, vene keeles siis bardakki, ei ole midagi öelda, mis on ka loogiline, sellepärast, et No, kui sa teed mobilisatsiooni ja saadad relvastatud või noh, kuidagi moodi relvastatud kampa siin midagi tegema, siis selle kohta on Hiina sõjatarkuses öeldud, et välja õpetamata sõjaväega lahingusse minek võrdub massi mõrvaga. Ja vaat siin kisubki sinnapoole ainult, et noh, jumal tänatud see kodanik Dakota ja teised teda saatvad mitteametlikud isikud olid teatava kogemusega. Siin kirjeldatakse, kuidas üks Ameerikamaa kutt, ilmselt Ameerikamaa oma, peksab oma käsi kuulipildujat puruks, et noh, öelda, et see pauk saadi nüüd lahingus pihta ja tema enam sõdida ei saa ja läheb minema. Teine imiteerib haavata saamist ja nii edasi. No, kas on hullemat demoraliseerimist, eriti kui tegemist on lahing tegevuse ja no, tinglikult öeldes rindega. Sabotöörid, jah, ma edasi ei fantaseeri, ei ole minu asi õpetada, kuidas see peab käima, aga kui luuakse tingimused pardakiks, uskuge, pardaki tekitamiseks on vaja minimaalselt tingimusi, võtame siviilis kas või viska kuhugi prahti maha ja sa näed, et sinna hakkab väga kiiresti kogunema. Elu on juba sihukene. Agent saatis kirja ja kirjutas tema nii. Rääkisin täna reede õhtul see kiri tuli. Rääkisin täna tuttava moskvalannaga. Muu jutu sees mainis ta, et paar päeva tagasi oli Venemaal, vähemalt Moskvas, välja antud seadus, mille alusel makstakse inimestele, keda maskita viibimise eest avalikes kohtades trafiti. Dokumendis on siis panga väljavõtte ettenäitamisel trahvi raha tagasi. No, see on ka siukene. Ma ei oska sellele hinnangut anda, aga kui vaadata selle tegevuse sügavamat tausta, siis sellega väljendatakse ju ideoloogilist kahtlust üldse selle kuradi COVID-i väärtuste suhtes. Aga agent palub, et kuna mul on suuremad võimalused ja ta väidab ka, et kogemused välisma ka Venema infoallikatega tutvuda, tahaks tema, et ma seda uuriksin natuke ja et ta puhtast uudisimus saaks teada, kas see info on õige. Ja veelgi huvitavam oleks teada saada selle seaduse, no ütleme, ta võib olla korraldusmäärus, kurat ja mis, tekkimise põhjusi. Ja eriti hea oleks teada saada, kuidas teised riigid, eriti Eesti riik ja valitsus, sellele reageerivad ja seda kommenteerivad. No seda muidugi juhul, kui niisugune asi aset leidis, aga noh, arvestades, kus tegevus toimub, siis see tuleb kärinal hukka mõista. Saaks propagandistlikult öelda, et Venemaal inimsöömise vältimiseks hakati trahvirahasid tagasi maksma, just nagu need kõlbaksid siis süüa või umbes nii, jah. Aga see, mida meile informatsioonina antakse, nagu te tähele panete, on igasugused loosungid. Kõvasti kahanenud, ei ole midagi parata, on kahanenud. Juba tunnistatakse, et Venemaa tõepoolest veebruaris kokku ei kukkunud ja märtsis kokku ei kukkunud ja aprillis kokku ei kukkunud ja nii edasi, et sügiseks võib-olla selgub midagi. Aga ikkagi on õhus need kaks võimalikku lahendussuunda. Üks on see, et jätkake tapmist viimase võimaluseni, siis vaatame, teine pange tapmine seisma ja vaatame kohe. Tegelikult ega kumbki neist ei tundu olevat kuigi lõplik lahend, sest hea küll. Tõmbame piiri vahele, ajame NATO väed kõik piiri äärde, Euroopa Liidu piiri äärde, suuname kahurid õiges suunas. Venemaa vastikul kombel imiteerib kindlasti rünnakuid ja toob oma väed vastu. Meie muidugi koguneme sinna esimesena ja enesekaitseks. Noh ja edasi. Ühel hetkel see jama ju käriseb. Keegi geenius kindlasti vajutab nupu peale või nagu ühes nalja loos kukkede kuristikus on, kindral istus puldi peale ja nii need seitse raketti läksidki. Elu selline. Aga jah, Henry Kissinger analüüsis Vene-Ukraina sõja mõju maailma jõu vahekordade ümberkujundamisele. Alati võib muidugi öelda, et kuulge see Kissinger, joh, Heidi, millal ta oli Ameerikama välisminister 70-ndatel. See ei ole enam Kissinger, see on tema vaim või kummitis. Aga kui seda välja tuuakse, ju seal midagi siis on. No USA välisministrina olla Kissinger 70-ndatel möödunud sajandil avanud Ühendriikide Hiina suhted, saanud selle enam vähem käima. Ja nüüd arvab, et tuumasõja oht on juba reaalne ja Ameerikamaa globaalse strateegia prioriteediks peaks olema olukordade loomine, mis ei soodusta Hiina ja Venemaa jätkuvat lähenemist. Kõik see on tore, aga no need lähenemised, kaugenemised, kõik see on seotud pingetega ja lõpuks on siin taga maailma majandus. Jälle ei jõua ma ära imestada. Ukrainale on just kui eraldatud meeletu kogus relvi ja relvadest on just nagu puudus siin ja seal kas või selle kodanik Dakota kirjelduses, et antakse poolikult komplekteeritud vidinaid, patareisid pole, ühesõnaga kontrollimatu kraam, kes need patareid siis pihta juba pani. Rahaga nii samuti, millegi pärast on mul tunne, et suur osa relvi või relvakaubandusest käib nagu Hiina vilja kaubandus pelgalt arvuti ekraanidel, aga kuhu jurakad tegelikult sõidavad, kelle käes nad juba on. See on 20. sajandi saladus. Ja kui lugeda siin veel Delfistki, et Venema plaan on sügiseks Kiiev ikkagi ära võtta. Ja vajuda aeglaselt peale. No ma ei tea, siin kamraad istub Iirimaal praegu, eile õhtul jõudis hotelli kuhugi ja juba hoiatati ja vabandati, et vaat öösel tuleb meile suur bussiteis Ukraina põgenike sisse, et kui väike müra tekib, siis me väga vabandame ja nii edasi. Lennuk olla ka ukraina keelt täis olnud. Nii et ka paigutatakse inimesi laiali, aga kes nad pärast kokku kogub? Kas nad tahavad ikka tagasi minna? Ja kuidas nad ise hindavad ausalt ja neutraalselt seda, kelle võim siis on tegelikult Ukrainas? Noh, muidugi ma tean, ega nii ei ole ilus küsida, see on loll, kole ja paha, aitäh, heade uudiste eest, lepa! Võib ju hakata mõnitama kärinal, mürinal, aktiivsemad isendid võivad nõuda, et selle eest, et et ma kunagi teenisin Nõukogude armees, peaksin ma hakkama nüüd kõva häälega terve Ukraina rahva ees vabandama. Noh, siuke lasteaia mäng nagu vabandamine on olemas. Aga see ei aita. See ei tee meie tulevikus selgemaks, klaarimaks. See ei too mõistust majja. No ma ei mäleta, kes ütles, aga keegi ütles, et valitsus ei ole mitte probleemide lahendaja, vaid probleemide tekitaja. Ja kui me vaatame ringi, siis kas rahvad on tekitanud probleeme? Oo, ei! Meil on esindusdemokraatia ja kogu sita keeravad kokku esindajad, kes juhivad meid vääramatult viie rikkama riigi hulka ja räägivad, mille peale naerda, mille peale nutta ja vahetavad koolide silte haridusreformi raames, et jääks mulje suurtest põhja panevatest liikumistest ja nii edasi. Aga okei, Kissingeri teemal, aga ta mind nagu nii ei usu, sellepärast las räägib sellest, no kümmekond minutit Adrian Bachmann makroskoobis, kuulake see ära ja siis lähme müdinal edasi.
Henry Kissinger. Vene-Ukraina sõda kujundab ümber maailma geopoliitilise kaardi. USA diplomaatia suurkuju Henry Kissinger analüüsib Vene-Ukraina sõja mõju maailma jõu vahekordade ümber kujundamisele. 1970-ndatel USA välisministrina Ühendriikide ja Hiina suhted avanud Kissingeri hinnangul on oht tuumasõja puhkemiseks muutunud reaalseks ning USA globaalse strateegi prioriteediks saab olema olukordade loomine, mis ei soodustaks Hiina ja Venemaa jätkuvat lähenemist. Kas me oleme tänaseks Hiinaga uues külmas sõjas? Perioodil, mille me end Hiinale avasime, oli Venemaa meie peamiseks vaenlaseks. Aga meie suhted Hiinaga olid toona peagu nii halvad, kui need üldse olla said, sest me olime hiljuti Korea sõjas hiinlaste vastu sõdinud. End Hiinale avades oli USA lähtepositsiooniks, et oleks ebamõistlik, kui sul on kaks vaenlast, keda koheldakse täpselt ühetaoliselt, ning et seetõttu oleks vaja luua vähemalt võimalus, mis tahes erimeelsusteks, mis nende kahe vahel võivad esineda või anda neile võimalus selleks. Ja see on põhjus, miks me hakkasime vaevaliselt Hiinale lähenema. Meile andis selleks võimaluse pinge, mis oli meist sõltumatult Hiina ja Venemaa vahel tekkinud selleks ajaks, ning mis puudutas olulisi küsimusi, millele me arvasime hiinlasi olevat ideoloogiliselt rohkem pühendunud. Seetõttu uskusime, et Hiina ja Nõukogude Liidu vahelised intsidendid olid hiinlaste algatatud, kuid see ei vastanud tõele. Toona olid venelased need, kes tahtsid hoopis Hiinale õppetunni anda. Kuid Venemaa ei suutnud toona, ehk siis 1970-ndatel, ette kujutada seda, et Hiina ja Ameerika Ühendriigid võiksid ealeski koostööd teha. Ning Mao, hoolimata tema ideoloogilisest vaenulikusest USA suhtes, oli valmis astuma meiega dialoogi. Põhimõtteliselt on tänaseks loodud Venemaa ja Hiina vaheline liit, mis on vastupidine lääne huvidele. Kuid mulle ei tundu, nagu see suhe oleks olemuslikult püsiv. Geograafiliselt, demograafiliselt 80% Venemaa populatsioonist elab riigi Euroopa osas. Suur osa Venemaa Aasia territooriumist, see on enamik Siberist, omandati alles hiljaaegu. Selle ajalugu on mõõdetav alates 19. sajandi teisest poolest. Ma saan teie vastusest aru, et Ameerika Ühendriikide geopoliitilistes huvides oleks innustada Venemaa ja Hiina kaugenemist teineteisest. Ja te mainisite suurt tühja Siberit. Suurt tühja ala tihedalt asustatud Hiinast põhjas. Ma arvan, et oleksite võinud mainida ka Hiina vöö ja tee initsiatiivi, mis jääb kohe Venemaa piiri taha. Kas Venemaa staatus noorema partnerina Vene-Hiina liidus on avatud eksploateerimisele, mis teeb selle haavatavaks, või ei vasta see tõele? Ma arvan, et maailma geopoliitiline olukord teeb pärast Ukraina sõja lõppu läbi suured muutused. See olukord ei ole loomulik, kus Hiinal ja Venemaal on kõigi ettenähtavate probleemidega seoses identsed huvid. Ma ei arva, et me suudame võimaliku erimeelsuse Venemaa ja Hiina vahele tekitada. Aga ma arvan, et Ukraina sõja järgsetes oludes peab Venemaa ümber hindama oma suhted vähemalt Euroopaga ja oma üldise suhtumise NATO-sse. Sama peavad tegema ka Ameerika Ühendriigid ja Euroopa, kui selle perioodi õppetunnid on jõudnud settida. Ma pean ebamõistlikuks võtta vaenulik positsioon kahe vaenlase vastu viisil, mis neid kokku viib. Ja kui me viimaks lähtume sellest põhimõttest oma suhetes Euroopaga ja oma sisemistes diskussioonides, ma arvan, et ajalugu pakub võimalusi diferentseeriva lähenemise rakendamiseks. See ei tähenda, et Venema või Hiina saaks lääne lähedaseks sõbraks. See tähendab vaid, et konkreetsetes küsimustes, vastavalt sellele, kuidas need tõusetuvad, pakume me võimaluse valikule, et lähenemine võib erineda. Me oleme valmis avastama erisusi seoses oma enda suhetega, ilma abstraktselt arutamata, milline nende suhe teineteisega võib olla, sest see on sõltuv nende endi huvidest ja nende endi siseriiklikust olukorrast. Üldise strateegia mõttes ei peaks me Venemaad ja Hiinat käsitlema ühtse ja lahutamatu tervikuna. Ma saan aru, lugedes teie märkuste ridade vahelt, et Bideni administratsiooni poolne suure geopoliitilise väljakutse defineerimine demokraatia ja autokraatia vahelise vastuseisuna ei pälvi teie toetust. Ta on kaudselt vihjet sellele, et te peate sellist piiritlemist põhimõtteliselt valeks. Ma ei nõustu vaenuliku positsiooni sisestamisega riikide vahelise suhete fundamentaalse elemendina. Kuid loomulikult peame me olema teadlikud olemasolevatest ideoloogilistest ja tõlgenduslikest erinevustest. Aga me peaksime kasutama seda teadlikust analüüsides küsimuse olulisust, kui need tõusetuvad, mitte muutma neid vastasseisu keskseks küsimuseks. Kui me ei ole just valmis toetama režiimi vahetusi, siis meie välispoliitika peamised eesmärgid, ma arvan, arvestades tehnoloogia arengu ja tänapäeval eksisteerivate relvade hävitusvõimekusega, võidakse meile tulevikus paratamatusena peale sundida. Kuid me peaksime hoiduma hoiakutest, mis sellise stsenaariumi esile võiks kutsuda. Liigume edasi tänase päeva spetsiifikasse. Teie nimi sai tuntuks 1950. aastatel seoses tuumateooria ja strateegia uurimisega ning hiljem tegutsedes 70. riikliku julgeoleku nõuniku ja riigisekretärina on teil ilmselt rohkem kui ühelgi teisel täna elus oleval inimesel kogemusi kahe suura tuumaarsenaliga üliriigi vahelise vastuseisuga toime tulemisega. Teil olid mõned DEFCON 3 või 2 hetked. DEFCON on siis Ameerika Ühendriikide strateegilise ohuhinnangu erinevad tasemed. Teil olid mõned DEFCON 3 või 2 hetked. Ma ei mäleta täpselt, millised DEFCONi tasemed need olid, kuid üks neist leidis aset siis, kui Nõukogude Liit tahtis saata oma rohuvalveväed Siinai kõrbe. Ärme sellesse hetkel siiski lasku. Samas tuumalaseid sõnavõtte tuleb tänasel päeval palju ja kiiresti nii Putinilt kui teda ümbritsevatelt inimestelt. Kuhu asetaksite antud tõsiasja nende ohtude kontekstis, mida kogesime Kuuba raketikriisi 1983. aasta valehoiatuse ja muu sellise tõttu? Kuhu asetaksite tänase tuumalase keelekasutuse seoses ohuga, millega potentsiaalselt silmitsi seisame? Teades tehnoloogiat ja selle muutumise kiirust, võivad osavad leiutised põhjustada sellise ulatusega katastroofe, mida ei olnud võimalik ette kujutada ja perioodil, millest me alles rääkisime. Praeguse olukorra kummaline aspekt on see, et relvastus muutub võimsamaks mõlemal poolel ja selle keerukus kasvab sõna otseses mõttes iga aastaga. Samas puuduvad peaaegu täielikult rahvusvahelised diskussioonid teemal, mis juhtuks, kui keegi neid moodsaid relvi reaalselt ka kasutaks. Ma rõhutan peaaegu kõigis oma diskussioonides, et me peame mõistma seda, et elame tänaseks täiesti uuel ajastul. Kuivõrd see tehnoloogia on aga levinud üle kogu maailma, vajavad diplomaatia ja sõda teistsugust sisu. Ning see saab olema lähituleviku peamiseks väljakutseks. Te olete kohtunud Vladimir Putiniga ligikaudu 20-25 korda. Ja see vastab tõele. Venema militaardoktriin näeb ette, et nad annavad tuuma vastuse või kaaluvad tuumarelvade kasutamist, kui nad tunnevad, et nende riik on eksistentsiaalses ohus. Ent loomulikult on sõna eksistentsiaalne vaataja silmades. Mis teie arvate, kus jookseb Putini jaoks punane joon, mille arvab Venema olevat piisavas eksistentsiaalses ohus, et lasta käiku tuumarelvad? Ma kohtusin Putini kui rahvusvaheliste suhete õpilasega umbes kord aastas, võibolla 15 aasta vältel, puhtalt akadeemilistes ja strateegilistes aruteludes, et proovida vestus arenedes õppida tundma tema mõtlemist ning vahendada talle omi mõtteid. Mulle näis, et tema peamised veendumused tuginesid müstilisele usule Venema ajalukku ning nagu tema seda tajus, ning et ta oli selles mõttes solvunud mitte mingi konkreetse käigu tõttu, mida me ennist tegime, vaid kogu selle tohutu lõhe pärast, mis oli Euroopa ja Ida vahel tekkinud, kui piirid nihkusid Elbest esialgu tundmatu tuleviku poole. Putin oli solvunud ja tundis end ähvardatuna. Ta tundis kogu Venemaad olevat ohustatud pärast seda, kui NATO kogu selle varemalt Vene mõjusfääris olnud territooriumi enda alla neelas. See ei ole vabandus ja ma ei oleks osanud ennustada rünnakut ulatuses, mis hõlmab kavatsust võtta üle rahvusvaheliselt tunnustatud riik, millega on sõlmitud erinevad mittesõjalisi lepinguid. Putin tegi valearvestuse olukorra osas, millega ta rahvusvaheliselt nüüd silmitsi seisab. Ja ilmselgelt tegi ta valearvestuse ka Venemaa võimekuse osas taolist suurt ettevõtmist toetada. Ent kui tuleb aeg hakata kokkuleppeid sõlmima, siis peavad kõik pooled võtma arvesse ka seda, et me ei laase enam varasema suhte juurde, kuna Venemaa saab olema positsioonis, mis on selle kõige tõttu muutunud. Ning mitte seetõttu, et me seda nõuame, vaid seetõttu, et Moskva ise on selle esile kutsunud. Te ütlete, et Putin tegi valearvestuse. Võiks isegi öelda, et ta tegi suure valearvestuse, oma ootuses Ukraina kiiresti vallutada ning pälvida ukrainlaste toetus sellele aktsioonile. Suur osa tuumateooriast ja strateegilisest teooriast, mille kallal te töötasite, eeldab, et inimesel on hea teave ja nad suudavad sellest teabest lähtuvalt ka ratsionaalselt käituda. Kas te arvate, et Putin hindab praegu kogu situatsiooni ümber? Oles teinud valearvestuse, kas te arvate, et ta saab nüüd head teavet ja kui ei, siis millisteks edasisteks valearvestusteks peaksime me valmistuma? Kõigis kriisides tuleb püüda mõista, mis on vastaspoole jaoks sisemiseks punaseks jooneks. Kui me oleksime kohtunud 6 kuud tagasi, siis ma ei oleks osanud arvata, et Putin alustab sellises ulatuses sõda Euroopas. Seega on peamine küsimus nüüd, kui kaua olukorra eskaleerumine jätkub ja kui palju on Putinil võimekusi edasiseks eskaleerumiseks. Või on Venema jõudnud oma võimekuse piirile? Putin peab hetkel hindama, mis punktis hakkab Ukraina sõja jätkuv eskaleerimine pärssima Venema võimekust tulevikus suurvõimuna rahvusvahelist poliitikat suunata. Ma ei anna hinnangut, millal ta sinna punkti jõuab. Teine tasand on see, kas sinna punkti jõudes lastakse käiku relvad, mida pole nende 70-aastase olemasolu vältel kordagi kasutatud. Tuumariigid on ka varem tunnistanud oma lüüesaamist mitte tuumariikidelt. Seda on teinud nii Venemaa kui Ameerika Ühendriigid Afganistanis, hoidudes kasutamast tuumarelvastust, mis oleks puht tehnilisest aspektist vaadatuna konflikti lõpetanud. Nii et kui tuumarelvade käikulaskmise joon ületatakse, oleks tegemist erakordselt pöördelise sündmusega. Me ei ole globaalselt läbi mõelnud seda, millised saaksid seejärel olema järgmised eraldusjooned. Ja me peame juba praegu mõtlema sellele, kuidas reageerida, kui tuumarelvade käikulaskmine peaks juhtuma. Kuid üks asi, mida me minu arvates teha ei saa, on leppida sellega kui paratamatusega, sest see annaks võimaluse uut tüüpi väljapressimiseks. Te olete kohtunud korduvalt ka Xi Jinpingi ja tema eelkäijatega ning tunnete Hiinat hästi. Mis õppetunni Hiina praegu aset leidvast konfliktist kaasa võtab? Iga Hiina liider mõtleb selle peale, kuidas vältida sattumist sellesse olukorda, millesse Putin on end asetanud. Hiinlaste eesmärk on olla olukorras, kus mis tahes kriisi puhkemisel ei pöörduks enamus maailma Hiina vastu. Oluline otsus, mis Ameerika Ühendriikidele Hiinal tuleb langetada, puudutab seda, kas nende suhted on muutunud sedavõrd lepitamatult vaenulikuks, et välistada tulevikus igasugune koostöö. Vastus sellele küsimusele sõltub omakorda sellest, kas on võimalik valida hoiak, mis käsitleb erinevaid küsimusi relatiivsetest positsioonidest lähtuvalt. Meie parimaks lootuseks paremale tulevikule on vaoshoitus, mida mõlema poole liidrid peavad tulevikus enam praktiseerima.
No nii, see oli siis Adrian Bachmani kokkuvõtlik lõigukene Henry Kissingerist ja Hiinast ja millest kõigest veel. Aga täna on meil 28. Shaval 1443, 30. mai 2022, 27. ÜR 5782, 30. lehekuu 10235, no ja Juliuse kordumatu päev, 2,459,725. Ja täna 1431. põletati väidetav Jeanne d'Arc Rouenis tuleriidal. Sellest räägib väga ilusasti Einar Laigna vestluses Andres Raidiga. Selle lingi ma panen ka siia juurde. Mu meelest see on oluline jutt. Nii et, kes viitsib, see kuulab ära. Ja kes ei viitsi, sunnib end kuulama. Täna 1708. poosid venelased üles Tartu raeherrad Klaus Kropi ja Abraham Moresini. Mis need raeherrad nüüd ette jäid? Tont seda teab, aga hädasti oli vaja. 1879 hakkas ilmuma Wilhelm Friedrich Eichhorni toimetatud leht Tallinna sõber. Ma tegelikult võiks olla ju niisugune väljaanne ka nagu Eestimaa sõber. See on väga laia taustaga pealkiri nimetus, nii et seda võiks natukene mõelda ja võib-olla tõesti siis välisma autorid esitaksid seal eestlastele ja Eestimaale kasulike soovitusi. 1903. taas Tallinnas Jean Sibeliuse teoste kontsert, mida juhatas autor ise, oli seal mängus esimene sümfoonia Toonela Luik, Impromptu ja Finlandia, jättis horukordse mulje. 1919. aasta tõi kaasa, et just tänase kuupäevaga tuli välja ülemjuhataja Johan Laidoneri teadaanne asutavale kogule maa lõplikust puhastamisest vaenlastest. No, vaenlastest nüüd, no hea küll, mis ma siin inisen. 1942 üle 1000 Briti pommitaja katsid pommivaibaga Kölni linna. Poolteist tundi umbes rünnak kestis ja orientiir oli keskaegne toomkirik. Käsukohaselt tuli Kölnis südalinn muuta tulemereks ja marssal Arthur Harris täpsustas staabi ülemale antud käsku. Ma loodan, et teil on selge järgnev. Rünnaku eesmärk on eluurajoonid ja mitte sadamad või vabrikud. Sel puhul õnnitles teda ka Winston Churchill ja ütles, Euroopa muudetakse õhust pulbriks. Ise elavad oma saare peal, eks ole. Ja mis siin mandril viga laamendada. Eestis samal ajal otsustasid linnade ja omavalitsust suunata kõik 15-55-aastased alalise töökohata linlased maale põllutöödele. Seal oli töökätest puudus, linnas oli neid ülearugi. Ja Venemaa tagalas hakati rahva soovile vastu tulles mobiliseerima Eesti rahvuslikke üksusi. Koondati mehi, kes Eestist 41. vägivaldselt Venemaale viidi. 1966. algas Valdo Pandi juhitud saate täna 25 aastat tagasi ilmutamine teleekraanil. Need saated kestsid 70. aastani ja need olid niisugused saated, et tänavad jäid lagedaks õhtul, kui see saade algas. Ta rääkis teisest maailmasõjast ja võrdlemisi ütleks pehmelt humoristlikus vormis. Eriti on mulle meelde jäänud Inagaki ja Sakamaki seiklused kamikaadsedena. 1978. toimusid Tallinnas Artur Vaderi matused, millest sai alguse, see hakkas siis tasahilju sõitma sinnapoole, et mul õnnestus Tallinna teise keskkooli direktori kabinetis vestelda ka KGB esindajaga, mis jättis mulle sügava mulje ja pani lausa mõtlema, et kas ei peaks ise ka usinamalt õppima hakkama. 1996. suri Alo Matiisen. Ja 1999. avati Tartus skulptuur, kus sõbralikult istusid Oscar Wilde ja Eduard Vilde. Niisugused on siis pildikesed lähiajaloost, alates siis Jeanne d'Arki põletamisega. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi ja ütlen kohe ette, et lähenemas on Nõmme laulu ja tantsu päev. Ma ei ütle sinna juurde isegi numbreid mitte, ma ütlen ainult, et vahepeal oli tema põlu all ja eelmisel korral oli ka ja see oli juba vabaduse ajal ja õige asja nimel. Stuudios on Sebastian Talmar ja Tiit Kruusalu. Tiit Kruusalu on teile kahtlemata tuttavam tegelane, sest ta on siin varem ka käinud ja igasuguseid hundi hulle jutte rääkinud, kuidas laulda, tantsida, organiseerida ja et ikka isamaaline tunne peab olema mitte siukene tühi emotsioon, vaid asja pärast. Aga nüüd ma annaksin hea meelega sõna just nimelt Tiit Kruusalule, kes sai ära ehmatatud sellega, et sina räägid selle saate osa kõik küsimused selge häälega välja ja võib-olla kirjeldad ise ka midagi. Tiit, tuld!
No nii, võtsime siis tuld. Aga kõigepealt alustaks võib-olla sellest, et Margus tegi mulle siin väga kõva reklaami, võib-olla natuke rohkem kui ma välja teeninud olen, aga räägiks siis ka sellest, et kes on teine stuudiokülaline Sebastian Talmar. Et äkki räägiks siis kõigepealt ise endast, et see, et sa Raul Talmari poeg oled, seda me teame, aga, aga räägi, kes sa ise oled, ilma isata.
Ja tere kõigile kuulajatele ka minu poolt. Mina olen siis Sebastian Talmar ning ma hetkel olen õppimas Viljandi Kultuuriakadeemias lavastaja eriala ning ma olen kolmandal aastal. Ning jah, tõepoolest ma olen ka siis Nõmmekas, kolisin Nõmmele, meie kolisime perega siis, kui ma olin üks 7-aastane, esimesest klassist alates käisin Nõmme põhikoolis ja sellest ajast peale olen ennast ikkagi tõesti nõmmekaks pidanud ja Nõmme on mulle väga südamelähedaseks saanud ning see tõttu on mul ka väga hea meel, et ma saan siin olla ja sellist sündmust sinuga Tiit korraldada. Ja siis nagu ma mainisin, et koolis ma õpin lavasta eriala ning Tiit pöörduski minu poole selle mõttega, et sel aastasel laulu- ja tantsupäeval võiks olla ka lavastaja ning mina olin väga meelitatud sellest pakkumisest ning tudengina ma ja nõmmekana ma muidugi haarasin sellest võimalusest kinni ning siiani on meie koostöö, mina ütleksin, et päris hästi sujunud, mul tundub, et need mõtted, mida ma olen välja pakkunud on nii Tiidule kui teistele ka meeldinud. Nii et nii palju siis minust praegu, kuid tuleksin võibolla sinu juurde Tiit tagasi ja juurikski sinu käest, et mina olen küll juba enam vähem selle kõigega kursis, kuid meie kuulajaid kindlasti huvitab, et mis asi see Nõmme laulu- ja tantsupäev siis ikkagi täpsemalt on ja kust selline mõte tekkis, et sellist asja korraldada.
Ja see on väga huvitav teema, et sotsiaalmeedias nõmmekate grupis suheldes siin 2017. aastal tuli välja, et Nõmmel selle ajal, kui ta oli omaette linn, isegi ennem seda, kui ta linnaõigused sai, on korraldatud laulupidusid laulupäevade nime all. Enne sõda tehti neid siis kolm tükki, 1926, 1930 ja 1934. Selles suhtes on see väga eriline traditsioon katkes mitte teise maailma sõja tõttu, vaid juba ennem. Et 30. aastate, eelmise sajandi 30. aastate teisel poolel siis võidupüha tähistamine nihkus esikohale ja võidupüha suurejooneline tähistamine Nõmmel neelas tegelikult laulupäevad alla. Et 38. aastal, kui oleks pidanud toimuma Nõmme neljas laulupäev, siis oli kahepäevases suurejoonelises programmis ainult üks rida laulupäeva nime all, see oli siis Nõmme kooride päev ja mitte rohkem. Aga siis 88 aastat hiljem istusid kolm nõmmekat Hiiu pubis koos ja mina olin siin enda olgast üks nendest. Teine oli Georg Jüriado ja kolmas oli siis roheliste väravat põhikorraldaja Ülle Mitt. Ja arutasime seal, et kas oleks võimalik seda traditsiooni taastada ja mis selleks vaja läheks. Ja jõudsime sinnamaani välja, et tegelikult võiks üritada. Hakkasime järgmiseid kogunemisi tegema, nõupidamisi, ehk siis kärajaid. Iga korraga liitus meid aina rohkem ja rohkem. Ja lõpuks saime paika siis ka kuupäeva, et millal see peaks toimuma. Ja see oli siis 17. juuni, nii et 6. jaanuarist kuni 17. juuni oli meil ettevalmistusaega. See oli ideest, et leida tegijad, panna kokku, leida esinejad, kõik see logistiline toetus, ürituse tagamine, rahastamine. Selleks oli meil siis natuke alla poole aasta aega. Aga ära tegime.
Soovite sellest korralduslikust poolest võibolla natuke see veel rääkida, et see on ju tõepoolest ikkagi üsna suur ettevõtmine, et Nõmme on ju päris suur kogukond ja sinna on ikkagi üsna oma jagu inimesi kaasatud sellesse protsessi ja sündmusesse. Et kuidas see kõik ikkagi kokku tuli, kust need inimesed leidsid ja kust tuli rahastus?
No sellega on nüüd niimoodi, et ma tooks võibolla näite või võrdluse sellega, et kuidas sünnivad leiutised. Leiutised sünnivad enamasti sellepärast, et need leiutajad ei tea, et niimoodi ei saa, et nii ei ole võimalik teha. Ja ega meie ka ei teadnud, et see nüüd on liiga lühikene aeg ja et see on nii suur amps on. Aga kuidas me saime? Natukene Tom Sawyeri kombel, et igal vabatahtlik töö oli see, igal ühel ei ole võimalik planku värvida, eriti pühapäevasel kiriku ajal. Ja see oli see, millega me motiveerisime siis Nõmme vabatahtlikke. Ja neil nõupidamistel, mis meil siis kord kuus toimusid ja ka vahepealsetel rääkimistel, meil tuli aga aina inimesi juurde, sest me leidsime, et meil oleks vaja veel sellist spetsialisti, teistsugust spetsialisti. Ma ise võtsin koheselt selle hoiaku, et ei tohi karta endast targemaid inimesi. Targemad inimesed on need, kes meid aitavad. Ja niimoodi jõudsimegi siis välja rahvatantsujuhi Kristi Aitsamini, koorijuhini sinu isa Raul Talmarini, Tallinna Kaitseliidu maleva orkestrijuhi Kalev Kütaruni, kes olid siis põhitegijad ja logistilise poole pealt leidsime siis ka nii vabatahtlike kui oma ala proffe. Kirjutasime ka projekte, kaks projekti kirjutasime, ühe kirjutasime kultuurikapitalile, teise kirjutasime kodukandile, selle viimase sisse ma panin tegelikult, võib öelda, et kogu oma hinge. Aga 20. maiks, kui me olime kõike asju juba planeerinud, pedaal oleks pidanud ammu olema põhjas, meil ei olnud ikka veel raha. Ja 20. mail saime teada, et meil ongi ainult arvestada kultuurikapitalist eraldatud 1000 euroga. Me küsisime muidugi 5600, mis oli meie eelarve, aga siis oli meil 1000 eurot ja kodukant ei annud meile mitte midagi. Siis me mõtlesime, et mis me nüüd teeme, et kas tuleme nüüd Nõmme rahva ette ja ütleme, et antke andeks, ei tulnud välja kunagi teine kord. Kuid otsustasime siis muuta oma suhtumist, et ega meil ei olegi vaja raha. Meil on vaja neid asju ja teenuseid, mida raha eest saab. Ja siis selle vähem kui kuu ajaga leidsime... Ja siis vähem kui kuu ajaga me leidsimegi sponsorid, kes siis toetasid, kes nõu ja jõuga, kes teoga, kes rahaga. Ja niimoodi me selle rahastuse eelmine kord saime. Ja pidu oli tehtud muidugi jah, väga õhinapõhiselt. Meie olgas oli proffe, Eesti üldlaulupeo kogemustega inimesi, oli sellised nagu mina, kes siis, kui ma ohvitseriks õppisin, üks esimese asju, mida mul õpetati, oli see, et ära tee kunagi seda, mida sa ise suudad teha, vaid lase seda teistel teha. Ja nii see läks.
Ja kas sa muidu ise ka laulad või tantsid?
No tantsimise koha pealt muidugi partneri varbad võivad kannatada saada. Ja laulmisega on niimoodi, et kui on vaja pidu kiiresti ära lõpetada, siis viimase laulu ma võin laulda. Aga nii me siis jõuamegi sujuvalt selleni, et kuidas me kohtusime. Et kui eelmisel suvel, siis me väiksema seltskonnaga 5. laulutantsupäeva korraldamist arutasime, siis jõudsime selleni, et kui eelmine oli nii üsna ülepea kaela korraldatud laulupäev, laulutantsupäev, siis seekord suurendaks natukene haaret ja kaasaks värskemat nägemust. Ja et meil on vaja pealavastajad, kuna me muutsime ka kontseptsiooni selles suhtes, et kui eelmine kord oli meil laulude blokk, rahvatantsude blokk, siis nüüd me tahtsime võtta juurde siia natukene kaasaega, et teemaks me valisime siis Nõmme läbi aegade. Ja kuna sellise kõikide ambitsioonika kokku sobitamisega meil kogemus puudus, siis hakkasime vaatama mujalt. Kristi Aitsam pakkus välja, et noortel on väga häid ideid ja pakkuski välja siis meie koorijuhi Raul Talmari poega, ehk siis sind. Ja ma võtsingi sinuga ühendust alguses nagu Raul Talmari pojaga, aga üsna kiiresti ma kogesin, et ega sa oma isa selja taha varju ei jää, sul ei ole isa enda tõestamiseks vaja. Et mäletad, kui me kohtusime esimest korda Vabaduse pargis, oli see nüüd suve lõpus, eelmise aasta suve lõpus siin, et mis tunded sind peale meie esmakohtumist siis valdasid?
No ikka positiivsed, väga positiivsed. Noh, nagu ma mainisin, et siis Nõmme on mulle väga südamelähedane ja tõepoolest, et kui mul on juba kooli ajal võimalus proovida ja katsetada sellises mastaabis projektidega ja mind usaldatakse, et välja pakkuda omi ideid ja sellises asjas kaasa lüüa, siis muidugi see on väga suur au. Nii et jah, tõepoolest mõtted olid ja tunded olid väga positiivsed ja sealt edasi ka kõik meie järgnevad kohtumised ja kogu ülejäänud meeskonnaga tutvumine oli ainult väga meeldiv. Ning jah, eks see pealavastaja kõlab ju väga suure jooneliselt ja eks muidugi sellel rollil on oma vastutus, kuid ega ma siin ju üksinda midagi ei teinud, et see on ikkagi kogu aeg olnud meeskonnatöö, kogukonnatöö. Kristi ja Raul ja Inna, meie kunstnik, on mind aidanud ja kaasa mõelnud kogu selle protsessi vältel, et kogu see asja on ikkagi ühise jõupingutusena sündinud või sündimaas, natuke see on veel minna.
No ma praegu tooks nüüd välja selle, et kui me esmasel kohtumisel ma andsin suunised, et teema on Nõmme läbi aegade ja see on pühendunud Eesti lipule. Kuidas sa jõudsid selle üldise kontseptsioonini välja, et see oli ju tegelikult selline suht von Kleinilik, et seia saagu linn, aga sina ehitasid sellele siis nüüd ikkagi andsid sisu sellele.
Ja eks ta oli selline huvitav ülesanne ja eriti esimeses faasis ja läbivalt ma olen ikkagi Innaga vist vaatat isegi kõige rohkem seda asja mõelnud. Sellepärast, et jah, minu silmis ikkagi see muusikaline pool, just see koorilaulude ja rahvatantsu, need blokid ja laulude tantsud, mis sinna esitamisele tulevad, kõnelevad juba nii tugevalt ise enda eest ja nad pakuvadki sellist võimalust vaadata tagasi sellele kultuuripärandile, mis meieni on jõudnud ja mida kantakse edasi. Ning see juba ise enesest tõesti on märgiline selles aja kulgemise mõttes ka. Ning sestap ma vist mõtlesin, et huvitav oleks siis mõelda, mis on just ruumiliselt, visuaalselt veel võimalused, kuidas seda teekonda, ajas kulgemise teekonda ja meie liputeekonda esile tuua. Ning sealt hakkasidki kooruma sellised mõtted, et kui meil on juba rongkäik, et mida see rongkäik siis ikkagi endast kujutamisvõimalusi ta pakub, kuidas me saaksime seal nii visuaalselt kui ka sisuliselt tuua nii mineviku kui ka tänapäeva kokku. Näiteks selle sama rongkäiku puhul me siis kaasamegi Nõmmelt pärit uunikumide huvilisi, kes toovad sellised uhked vanemad autod ja masinad meile, mida on inimestel võimalik juba tegelikult 4. juunil päevasel ajal ka näha. Lisaks sellele siis veel oleme kaasanud ka TalTechi, kes toob enda ise sõitva bussi. Ning selline huvitav kontrast ja teekond juba selle rongkäigu ajal mul tundus, et võiks hästi sobida, et meil on sellised vanade uunikumide armastajad sõidavad eesotsas ja rongkäigu lõpus tuleb meil veel äärmiselt kaasaegne ja kift ise sõitav buss sinna.
Lubavad on ääremärkuse.
Nii.
Et sellele ise sõitvale bussile me siin aina mõtlesime, et kes seal siis võiks sees istuda. Mm-hmm. Praegu on üks õnnetus andis meile praegu võimaluse, et üks Nõmme koorijuhtidest on hetkel kipsis jalaga ja talle ma pakkusin kohta siis ise sõitvas bussis, et ta saaks ka rongkäigus osaleda.
No absoluutselt muidugi, et selles võttes need ei ole ju ainult iluasjad, vaid nad kannavad ju jätkuvalt ikkagi mingit ideed, mõtet, funktsiooni, kuidas me siis edasi liigume, kust me tulnud oleme ja kuhu me läheme. Et see on ju tõesti ainult positiivne, et nad täidavad ka oma eesmärki selles rongkäigus tõepoolest. Ja eks sellised lahendusi siis hakkas järjest veel kooruma ka selle koha pealt, et kuidas me veel suudaksime nõmmekatele kätte anda tajumuslikult või ka visuaalselt seda, et milline ajalugu siin on, kuidas Nõmme laulu- ja tantsupäev on alguse saanud, kuidas meie lipp on alguse saanud. Ja see peale tuli ka mõte, et sinna Nõmme mändide vahele võiks sobida ka üks pisikene fotonäitus. Et selline vabahu näitus mulle täitsa imponeeris, Inna tuli ka selle mõttega kaasa. Ning meil on ka Leo Lõhmus, kes valdab kogu seda ajalugu täiesti suurepäraselt.
Ma nüüd lõikan jälle vahele siin korraks, et siin nüüd oligi jälle koht, kus sai kogukonda kaasatud, et kui pildid valib välja meil siis ajaloolne Leo Lõhmus, siis pildiraamid me oleme saanud kokku Nõmme inimeste käest, et saime, hõikasime ju välja, et meil on fotonäituse jaoks pildiraame vaja ja Nõmme kultuurikeskuses siis toodi, Nõmme inimesed tõid pildiraame ja nende, et nüüd peopäeval siis mitmed inimesed saavad tuttavad pildiraamid ära tunda, kuid teistsuguste piltidega, kui selles seni on olnud.
Mm-hmm. Absoluutselt ja muidugi eks kogukondlikkus ja kogukonna kokkutoomine ongi ju ka suuresti selle sündmuse eesmärk samamoodi, et see, et me saame juba selles ettevalmistamas protsessis kaasata inimesi, teha üleskutseid, inimesed saavad sellesse panustada, minu arust kõik mängib väga hästi kokku, et ma loodan tõesti, et sellest tuleb kift selline ajalooline tagasivaade ja omamoodi kogemus niimoodi Nõmme mändide vahel ühte näitust ka kogeda.
Et kui nüüd siin vaadata selle visuaali poole, et repertuaarist me küllaltki põgusalt libisem üle, et loodetavasti leiab sinu isa võimalust ka siia stuudiosse tulla sellest rääkima mõnes järgmises saates, siis mulle meeldis väga see sinimust valgete õhupallide kasutamine ja see, et mis neist pärast saab.
Tõepoolest, see on jällegi, eks me jõuame natuke rääkida sellest programmi ülesehitusest ka. Muidugi me oleme seal ka niimoodi konseptuaalselt ja sisuliselt seda asja katsunud läbi komponeerida, kuid selle visuaalse poole pealt tõesti, kuna meil on ka Eesti lipp on fookuses, siis me rongkäigul samuti kasutame sinimust valgetes toonides õhupalle, kuid et nad ei jääks ainult siis meie rongkäiku ilmestama, tuli ka selline mõte, et miks mitte värvida ka meie taevas natuke see sinimust valgemaks sellise tähtsa päeva puhul ning kõik need õhupallid, mida me seal rongkäigul siis kasutame, me toome need platsile kaasa ning meie plaan on see, et me saame lasta nad sellise võrgu alla taevasse üles, mis tekitab omamoodi sellise sinimust valge katusaluse, mille all inimesed saavad siis olla ja aega veeta samuti.
Ja nii me jõuamegi sujuvalt välja ka igal pool kohustusliku Ukraina teema juurde, sellepärast, et selle võrgu valmistasid meile ette Nõmme vabatahtlikud naised, eesotsas siis Kristina Reinelleriga, kelle kodus kootakse, punutakse maskeerimisvõrke, mille siis Kaitseliit toimetab Ukrainasse võitlevatele sõduritele. Ja nemad praegu eraldasid meile siis selle võrgu, mille all me siis õhupallid kinni püüame. Ja peale pidu nad saavad selle võrgu tagasi, ja siis see läheb sihtotstarbelisse militaarkasutusse.
Mm-hmm. Ei, see on väga tänuväärt asi ja kindlasti see väärib mainimist tõepoolest. Lisaks sellel on ju meil ka veel toitlustuse koha pealt kaasatud ukrainlasi, ma saan aru, kes ju samuti. Meil ja. On ju hea meel, et me saame neid
toitlustuse poole pealt tagavad esinejatele Ukraina borsi supi, Hiiu barbecue, Ukraina kokad.
Ja, et, ja selle üle on mul ka tõesti äärmiselt hea meel ja olgugi, et see on tõesti küll Eesti lipupäeval 4. juunil kõik leiab aset, siis see, et sellel sündmusel ka Ukraina lipp on esindatud ja olemas, on minu silmis ka tõesti oluline ja lisaks tõesti, meie oma lipule paneb mõtlema ka
Jah, nad on ajutselt meie kogukonna liikmed ja siis miks mitte ka. Aga nüüd repertuaarist, et kuidas repertuaari üles ehitamine käis?
No see on siis selle ajakulgemisega tekiski selline mõte, et võibolla mitte isegi võtta ainult siis minevikust nii-öelda tuleviku lineaarselt neid lugusid ja palasid, vaid üles ehitada ka selliselt, et me liigume natuke see väärikamatest, võibolla veidi eakamatest esitajatest just noortemate poole. Sellepärast, et jah, et selles on ikkagi minu silmis ka suur väärtus ja olulisus ja mõte sellel sündmusel ka, et kuidas see pärandamine siis ikkagi käib ja mida me hindame ja väärtustame, kui me vaatame tagasi sellele Nõmme ajaloole, Eesti ajaloole, et see kõik käib ikkagi põlvest põlve ja selline pärandamise akt kui selline on ikkagi oluline, et ei tule niisama. Ja seega me lähenesime sellele repertuaari esitajate ülesehitusele selliselt. Ning ja sellele ideele vastavalt siis ka Raul on minu silmis täiesti suurepärase repertuaari ja programmi kokku pannud, mis ilmestab nii Nõmmet kui ka Eesti ajalugu, Eesti lippu. Nii et kõik need elementid, mida me peame oluliseks, on seal sees, vähemasti mina tunnen, et on.
Ja minu jaoks väga huvitav leid oli see, mille tegi Leho Lõhmus. Et avalikuse eest siiamaani varjus olnud Raimond Valgre lugu Nõmmest, kus sõna Nõmme on küll ainult pealkirjas olemas, aga jah, need sõnad on väga huvitavad, nad kannavad mingisugust sellist kummalist igatsust edasi, aga eks siis 4. juunil saab seda igaüks ise kuulda.
Absoluutselt, mul on hea meel, et selline... Pärl ka välja tuli selle meie protsessi käigus.
See on jah selline mõnus võrts selle asjale juurde. Ja esinejate valik, kui palju sa ise selle esinejate valiku juures olid?
Ei olnud väga selles suhtes, et seal, kuna Raulil oli juba ikkagi eelmisest korrast ka kogemus olemas ja üldsegi teil ju selle korraldusliku meeskonnan olid need kontaktid juba loodud, siis esinejad kui sellised jäid ikkagi suuresti Kristi ja Rauli kanda, et otsida üles, kes oleksid huvitatud ja selgub, et huvilisi on ikkagi väga palju. Tead, sa peast öelda palju meil nüüd kokku neid esinejad siis.
No meil nüüd praegu ongi, mis esmaspäeval tuleb meil nüüd arutamisele, et kus me nüüd lisaressurssi leiame. Sellepärast, et algselt, kui me plaanisime esinejad toitlustada, siis käidi number välja 650, aga praegu tuleb meil Ja nüüd on supiportsule tellimus juba 841, see on nüüd ainult esinejad ja arvestades seda, et iga esineja toob ka mõne külastaja kaasa, siis me võime ette kujutada, palju meid 4. juunil Vabaduse pargis koos võib olla.
No õnneks Vabaduse park on üsna suur, nii et mahutavuse probleem ilmselt ei tohiks tekida.
Ja. No kui nüüd tagasi minna veel selle... muude asjade juurde nüüd programmist tagasi, siis tegevust jah, jätkub Vabaduse pargis ju kõigile ja jällegi need pisikesed detailid, et see sinu idee elusuuruses fotoraamist.
Ja absoluutselt selle töötasime ka innaga koos välja, sellepärast, et kui me seal pargis jalutamas käisime, siis need Nõmme metsad ju on tõepoolest ilusad ja seal ka lihtsalt jalutada ja seda kogeda on ju väärtus oma ette. Ning siis tuli ka mõte, et miks mitte proovida seda ka raamida, mis mängib kokku ka meie fotonäitusega samamoodi, et kui meil on ajalugu on ära raamitud, miks mitte raamida ka seda ilusat hetke seal koha peal. Ning jah, täis puidust korralik fotoraam ilusti ära kaunistatud, sellest on siin tänada, mina inna mõtlesime selle idee välja, aga sina aitasid selle teostada.
No siin tuleb nüüd jällegi rääkida kohukonna panusest, et on olemas üks Heldur, kellel on ka Facebookis oma koduleht olemas, Helduri puukolu ja See härrasmees Eldur tegi selle fotoraami valmis. Ma küsisin talt, olen talt mitu korda küsinud ka kulutuste kohta, mis tal sinna läks ja noh, ta on iga kord niimoodi käega rehmanud, et mis seal ikka. Ja väga tore on see, et kui see fotoraam nüüd saab olema seal Vabaduse pargis, siis iga üks saab sinna fotoraami sisse astuda ja lasta endast pilti teha. Mm-hmm. Et väga kena fotojäädvustus ja see fotoraam saab olema üleval ka nüüd sellel pühapäeval 29. mail Roheliste väravate tänaval, kus me oma telgiga mm-hmm. väljas oleme. Ka siis saab seal igaüks pilti teha.
Mm-hmm. No samuti, kui me juba sellest fotodest, fotojäädvustusest räägime, siis meil on ka selline tore nõmmekas nagu Piotr Utkin, kes on fotograafia huviline ja kellel on terve kollektsioon kifte vanu fotokaameraid.
Mulle tundub, et temal vist on Eesti suurim ja täiuslikum fotokaamerate kogu olemas.
Täiesti võimalik. Ja temaga siis suhtlesime samuti ja tema oli nõus tulema ja tooma enda rariteetseid fotoaparaate ka meie sündmusele. Ja samamoodi, et see sellise ajaskulgemise kontseptsiooniga tekis see mõte ja kattuvus, et miks mitte kasutada seda võimalust, et mitte ainult siis tänapäevaste nutitelefonidega seda sündmust jäädvustada, vaid tõepoolest võtta ka kaameraid, kõige vanem tulebki vist kuskil 30-ndatest pärit.
Me räägime ikka nendest plaatkaameratest, millele tekk peale tõmmati.
Ilmselt küll, ma olen nüüd, Piotr on neid mulle põgusalt tutvustanud, kuid mis mehhanismidel need täpsemalt toimuvad, seda peab juba Piotriga otsa rääkima, eks neid saab siis seal koha peal näha, kuidas need ka meie sündmust jäädvustavad.
Jah, et blokkide lõpus saab siis ajastud ruukaameraga pildi teha. Mm-hmm. Nii, ja... Esinejatest muidugi siis nii palju, et nendeks on siis valdavalt meil Nõmme koolide kollektiivid, samuti muud Nõmme kollektiivid kultuurikeskusest, Nõmme huvikoolist, aga meil on ka külalisi. Et sinu isa Raul suutis Taldehi segakoori koos Valter Soosaluga ära rääkida. Mm-hmm. Ega seal palju ära rääkimist just vaja ei olnud, et meie sündmus oli ikkagi nii palju kaalu juba on, et siia tullaks hea meelega. Siis meil on külaliskoor Vannamõisa Sauelt. Ja eks jah, natukene tuleb ka rahastusest rääkida, et kui eelmine kord, siin ma ütlesin põgusalt, libisesin üle, et eelmise korra eelarve oli 5600, mille me siis 1000 euroga lõpuks ära tegime. Siis see kordne eelarve on meil üle 19,500 euro. Kultuurikapitalist saime natukene rohkem tuge. Linnaosa valitsus toetas meid ka täitsa arvestatavalt, aga üle poole sellest rahast tuli meil siiski endal leida sponsorite abiga. Et kuna see on kogukonna üritus, siis tulid tegelikult Nõmme ettevõtjad siia kenasti taha, Ja mitmeidki teenuseid osutatakse meile alla turuhinna, oma hinna lähedaselt või isegi alla oma hinna. Et näiteks kõige selliseks suuremaks näiteks on siis helivõimenduse tagajad Soundhouse ja Alo Jaanivald, tänu kellele siis see üritus kostab esimestest pingiridadest kaugemale. Ja kui ma nüüd hakkaksin siin kõiki ettevõtteid üles lugema, siis ma muidugi teeksin kellelegi liiga, kelle ma siin otse-eetris ära unustan. Et seetõttu ma neid siin praegu rohkem ei nimeta, aga neid ettevõtteid ja eraisikuid on päris palju, kes on oma õla alla pannud, kas mingisuguse tegevusega või siis ka rahaga. Et kõige suurem eraannetaja, kes neljakohalise summa annetas, on endine Nõmmeka Saarekurist ja tema annetatud summa oli tõesti neljakohaline juba.
Jaa, nii et sellest peame tõesti väga-väga tänulikud olema, et nii paljudel inimestel ettevõtetel on olnud huvi ja tahtmist meid toetada, et kultuurkapital, linnaosavalitsus, kõik samamoodi näevad selle asja väärtust ja panustavad sellesse. Nii et see minu arust ainult näitab, et sellel asjal tõepoolest on mõtet teha nüüd ja teha ka edaspidi, et vaatab, kuidas see kõik meil siis 4. juunil kokku tuleb, kuid mina hetkel ei näe põhjust, miks sellest ei võiks tulla tõesti üks suurepärane kogukonna sündmus, mis pakub kõikidele, nii noortele kui vanadele ühe suurepärase elamuse ja võimaluse vaadata tagasi Nõmme ajaloole, Eesti lipule, Nõmmele kui ja. Kogukonnal.
See on tõesti suurepärane, et kogukonna üritusele on mõla pannud ka linnaosa valitsus, et kogukonna initsiatiivi on toetatud. Toetati eelmise linnaosa vanema ajal, toetati praeguse linnaosa vanema ajal ja tahaks loota, et see ka niimoodi tulevikus jääb. Ja meie kõigi ühise pingutuse tulemusena või siis hoolimata meie kõikide ühistest jõupingutustest 4. juunil see pidu toimub iga ilmaga ja tere tulemast. Kes kohale ei tule, see ei näe.
Ja aitäh kõigile, kes meid kuulasid. Ja ootame teid siis 4. juunil. Viimase asjana võib-olla mainiksin veel lihtsalt ära, et meil on ka sellised toredad inimesed nagu Merike Värik ja Lisette Viikmäe, kes on siis meie päevajuhid ja õhtujuhid, kes ilusasti selle alguse ja lõpu ning kõik, mis seal vahepeal veel toimub, kokku seovad, et ka nende hääl saab seal kostuma lisaks kaunitele lauludele ja ilusatele tantsudele.
Aitäh Tiit Kruusalu ja Sebastian Talmar ja egas midagi, meie püha sõda läheb edasi. We'll be right back.
saade on salvestatud 2022. aastal.